halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boggayaga internetka ee v o a somali com.
Waa galab talaada ah bisha Maajna waa 8-20 sanadkuna waa 2017-ka. Waxaan idaacaddana galabta si wada jir aynu kugu soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada dhegaystayaal idaacadda iyada galabnimo ku maqli doontaan aan idinku hayno waxaa ka mid ah guddida doorashooyinka Soomaaliland oo maanta soo saaray tirada dadka isku diiwaangeliyey doorashooyinka soo socda dadka ka cod bixinaya.
Gobolka Awdal guud ahaan waa 474,013, gobolka Maroodi Jeex waa 312,643, guud ahaan Togo Dheer waa 187,506, gobolka Soon guud ahaan waxaa iska diiwaangeliyey 17,096, waa 58,222 guud ahaan gobolka Sanaag.
Guddoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo cabasho ka muujiyey ciidamada Amsom ee ku sugan degmada Ceelbuur.
Waa ciidamada Amsom meesha ku sugnaa, 3 sano iyo 1 maalin bay joogaan, welina meeshii ay degeen oo 1 kilomitro isku weerkaayo iyagu ay talisa ka dhigteen meel aan ahayn oo ay ku dareen ma jirto. Marka dhibaato soo waa arrinkaas.
qaybtii labaad ee barnaamijka tacanaha oo aan ku eegi doono dhaqaale darro soo food saaray dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada Soomaaliya.
Qodobada kale aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah roobka guga oo ka curtay meelo ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool.
Barnaamijkii Amuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay bilowday Isniintii wada xaajoodi ku saabsan si cilmiga loo mamnuuco hubka nuklearka, taasi oo ay kasoo horjeedaan dalalka horay u haysta hubkaasi. Dadka taageersan mamnuucistan ayaa hubka nuklearku arka inuu halis ku yahay amniga dunida, waxaana ay ka dugeen in musiibo saameyn leh ay noqon doonto haddii la isticmaalo. In ka badan 120 dal ayaa sanadkii tegay u codeeyey in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdigan. Wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan hubka dhigista Kim Wonsu ayaa sheegay in hubka nuklearka uu halis jiritaan uu ku yahay bini'aadminimada, islamarkaasina baahida loo qabo in la burburiya ay marayso meeshii ugu degdega badnayd. Baadigoobka aan dhammaadka lahayn istaraatiijiyadda hubka nuklearka iyo mid aan ahaynba ma abuuri doonaan ammaan, ee waxa ay kicin doonaan loolan hub xasilooni darro abuura, waxayna ka sii dari doontaa xiisadaha goboleed iyo tan caalami, ayuu yiri Kim Wonsu.
Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa in wiilka uu sadiga u yahay mas-uul uga dhigo dadaal uu rabo in lagu xoojiyo shaqada dowladda. Jared Kushner, oo ay u dhaxday madaxweyne Donald Trump inantiisa ifaanka, ayaa hogaamin doona xafiiska cusub ee curinta ee aqalka cad uu yeelan doono. Afhayeenka aqalka cad oo shalay warbaahinta kula hadlayay kulanka maalinlaha ee aalabuur fidiyanada ay siiyaan ayaa ka muquurtay su-aalo ku aadanaa in 60 jirkan ku cusub dowladdu uu yahay mid u qalmay inuu hogaamiyo isbeddelkan. Hore ayaa Kushner loogu magacaabay jagooyin muhiima oo ay ka mid ahayd inuu hogaamiyo hannaanka nabadaynta ee bariga dhexe, halka aabihiina uu la taliye ka ahaa wadamada Shiinaha iyo Jiinaha iyo weliba Mexico. Xafiiskan ayaa ka howlgeli doonaan mas-uuliyiin hore madax uga soo noqday dhinaca ganacsiga, waxaana uu ka howlgeli doonaa amaba uu ka shaqayn doonaa qaybta galbeed ee aqalka cad.
Maxkamad ku taalla Moscow ayaa ku xukuntay hogaamiyaha mucaaradka ee Russia Alex Navalny oo kasoo horjeeda musuqmaasuqa 15 maalmood oo xariga iyo ganaha lacageed, kadib markii lagu eedeeyey inuu qabanqaabiyey mudaaharaad sharci darro ah oo lagu qabtay magaalada Moscow iyo in uu kasoo horjeestay booliska. Navalny ayaa gaashaanka ku dhuftay in dibadbaxyadii dhacay Axaddii oo loogu soo horjeeday dowladda ay ahaayeen qaar sharci darraa. afhayeen u hadlay kremlinka oo la yidhaahdo dimitri piskof ayaa waxa uu sheegay in dowladda ah ay dadkaasi soo dibad baxay ay u diyaarisay meel ay ku bannaanbaxaan laakiinse ay diideen sida laga soo xigto wakaaladda wararka ee interfax.
mas-uuliyiinta koonfurta kuuriya ayaa sheegay inay heleen meydadka shaqaalaha badbaadinta kuwaasoo loo malaynaya inay ka mid yihiin dadkii lala-aatan iyo sannadkii 2014 ee ku dhintay markabkii ay ku dhinteen 300 ee qof sannadkaasi. wasaaradda arrimaha badaha ayaa sheegtay in laga helay aaggii ay shaqaalihii ku heelanaa soo saaritaanka burburkii markabku ay 7 hore ka soo saareen markabkaasi. markabkan oo quusay bishii abriil ee sannadkii 2014 xilli ay saarnaayeen 476 qof, kuwaasoo intooda badan ahaa arday dugsiga sare dhiganayay, islamarkaana safar dalxiis oo dhinaca fasaxa ugu baxay jasiiradda Jeju, taasoo keentay inay ku dhinteen 304 qof oo ka mid noqday mid ka mid a masiibooyinkii dhinaca badda ee ka dhaca waddankaasi koonfurta kuuriya. howlwadeennada waxbadbaadiya ayaa helay dhammaan meydadkii marka laga reebo 9 qof ka hor intaanay dowladdu hakinin shaqaalii badda hoosteeda wax ka baadhayay bishii noofembar ee sannadkii 2014. Lee Jo Zook oo ahaa kabtankii markabka ayaa lagu eedeeyey dayacaad, islamarkaana lagu xukumay xabsi daayin, halka 14 ka mid a shaqaalihii markabka iyagana lagu riday xabsi gaaray 12 sannadood, kuwaasoo iyagana lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga dhinaca badda.
guddiga doorashada Soomaaliland ayaa maanta waxa uu shaaciyey tirada hordhaca ee dadka isku diiwaan geliyey ee codbixinta doorashada. sida ay guddigu ay sheegeen shir jiraayeed oo ay kaga dhawaaqeen natiijada dadka isdiiwaangeliyey inay codeeyaan in ka badan 873,000 oo qof ayaa isu diiwaangeliyey codeynta, iyagoo halkaasina ka shaaciyey tirada gobol walba ee isdiiwaangelisay. guddigu waxa uu sheegay oo kaleeto in qaybinta kaararka codbixinta ay dalka ka bilaabanayso 29-ka bisha Abriil ee soo socota. wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintu naga soo diray Hargeysa.
guddida doorashada Soomaaliland ayaa kulan maanta ay ku qabteen Hargeysa waxay ku shaaciyeen tirada hordhaca ee dadka isu diiwaangeliyey codeynta doorashada madaxtooyada ee la qoondeeyey inay bartamaha bisha 11-aad ee sannadkani qabsoonto. guddidu waxay sheegay in dad tiradoodu gaadhayso 837,301 qof ay guud ahaan Soomaaliland iska diiwaangeliyeen. cabdifataax Ibraahim Xasan oo ka mid a guddida doorashada ayaa halkaasi ka jeediyey tirada gobol walba iyo degmo walba iska diiwaangeliyey.
gobolka awdal guud ahaan waa 474,103, boorama waxa weyaan 90,496, saylac waa 62,574, lughaya waa 15,518, halka ay bakina tahay 14,803. gobolka maroodi jeex waa 312,640, hargeysi waa 222,957, gabiilaygu waa 80,780, beligubadle waa 14,770, halka ay salaxdhina ka tahay 16,815. aynu usii soconno bari waa gobolka saaxil, waxaa caasimadda iska diiwaangeliyey 16,813, halka sheekhna ay tahay 15,011, wadarta guudna waa 87,842 gobolka saaxil. guud ahaan togdheer waa 187,506, burco waa 44,919, ood weyne waa 28,614, halka ay buuhoodana ka tahay 9,903. gobolka Soon guud ahaan waxaa iska diiwaangeliyey 17,609, waxaa iska diiwaangeliyey Laascaano 29,518, Caynaba 30,020, Xudun 5,314, Taleexna 5,504. waa 18,222 guud ahaan gobolka Sanaag waxaa iska diiwaangeliyey Ceeligabo 10,432, Garadag 12,203, ceelaf weyn 17,916, halka badhanna ay tahay 4,652.
geesta kale cabdifataax waxa uu sheegay in tiradani ay tahay mid hordhac ah oo aanay ahayn mid kaba dambaysa, islamarkaana laga yaabay inay wax iska beddelaan.
waa hordhac, ma aha liista kama dambaysa, waa liistada hordhac ah. hordhac marka aynu leenahay maxaynu uga jeednaa? tiradaasi waxa ay isla bedeli kartaa kaadhadhka la qaatay hadhow markaynu kaadhadhka goobaha geynay ee kaadhadhka soo noqda liiska kaba dambeysta way ka baxayaan
sidoo kale waxa uu sheegay in tirada dadka ku celceliyay diiwaangelintu ay dhan tahay 4,386 qof waxaa guddida doorashadu in badan hore u sheegay in qof kasta oo isku daya inuu mar wax ka badan isdiiwaangeliyo uu waayayo xaqii codeynta iyo kii kaadhkaba bisha soo socotay 29-keeda ayaa qaybinta kaadhadhka codbixintu ay sheegeen guddidu inay ka bilaabmi doonaan gobollada awdal saaxil iyo deegaano ka tirsan xeebaha gobolka sanaag iyadoo loo eegayo cimilada iyo jawiga diiwaangelinta codbixinta ee natiijadeeda hordhaca maanta lagu dhawaaqay ayaa lagu sheegay munaasabad lagu qabtay Hargeysa 26-kii bishii 9-aad ee sanadkii hore 2016 in la soo gabagabeeyay muro soo jiitamay kadib ayaa muddo kordhin ay golaha guurtidu sameeyeen golayaasha dowladda waxay ku sheegeen in mudduxuleedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu ay ku eeg tahay 13-ka Diseembar ee sanadkan taasoo sharciyan noqonaysa in 13-ka bisha Noofambar ee isla sanadkan ugu dambeyn la qabto doorashada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa waqtiyo kala duwan dib loo dhigay iyadoo muddo kordhin loo sameeyey waqtiyo kala dambeeyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba kuwaasoo arrimo kala duwan lagu sababeeyey Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa Direct from Washington The Voice
of America VOA Maatanad Barkhad aad buu maatsayay haatanna Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qayb galay kaalmo la guddoonsiiyay 400 qof oo barakacayaal ah oo ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasoo abaarta ka jirta dalku ay soo barakacisay haddaba wariyahayaga Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho
In ka badan 500 oo qoys oo barakacayaal ah soo gaaray daafaha magaalada Muqdisho ayaa maanta loo qaybiyay raashin kala duwan Deeqdani oo ay gaarsiiyeen maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka koobnayd raashin isugu jiray bariis, bur, saliid iyo timir waxaana qaybintaasi maamulka gobolka Banaadir kala qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcale oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay
Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Qeyre inuu soo booqday kam kamid ah kaamamkii ay dadkii barakacayaasha ah lagu hayay barakacayaasha oo u badan daafaha magaalada sida degmada Kaxda beesha Garasbaaley iyo Dayniile waxaan noo suura gashay gobolka Banaadir inuu halkan ka sameeyay dhowr jiko oo raashinka lagu quudiyo loo sameeyo saadarkayseen aruurti yararka ahayna quudin ayaa loo sameynayay raashin ilaa 500 iyo 1,007 qoys ah ayay maanta garab maamulka gobolka Banaadir oo halkan ku qaybinayaa maadaa ka gaartay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aan ogsoonaa waqtigiisa ayaa wuxuu door biday inuu la qaybsado duruufta dadkan ay ku nool yihiin indhihiisa inuu ku soo arko marka nasiib wanaag waa Ra'iisul Wasaarihii ugu horreeyay ee dhex istaagay kaam dad masaakiina ku dhex galay ee gacanta la gelaayo waxay ku tusaysaa sida ugu dhimrinaya shacabka soo una kurboonaya shacabka ayay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa shacabka inkastoon ogsoonahay in Ilaahay uu ka qaadi karo culayska laakiin haddana mas'uuliyiintu hadday muujiyaan intaan hadday muujiyaan dadkuna way ku dirsalaayeen
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dadka barakacayaasha ah ee ku sugnaa deegaanadaasi dhex galay ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed oo ugu horeyn la hadlayo isla markaana loo baahan yahay in dadkan ay wax soo gaarsiiyaan
waxaan la hadlayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaad aragtaan dadkii walaalihiin ahaay oo aan waayahan oo dhan idin kala hadlayay xaaladda ay maanta ku sugan yihiin qoraxda ay taagan yihiin duruufaha ka muuqda abaarta waddankan saameysay waa abaar lug ku yeelatay ugu yaraan nus shacabka Soomaaliyeed dhammaantood dadkan aad ku aragtaan bannaanka magaalada Muqdisho hadda oo aan taagannahay waxaa jira dad kale oo badan oo sidaas oo kale ah oo Soomaaliyo dhan meel walba oo aad ka tilmaantidba dhibaatadaasi mid la mid ahaysa waxaa marka hore u mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga oo walaalahood u soo gurmaday sidaan u bilaawnay arrinka gurmadka abaaraha markii aan wasaaraha noqday kadib waxaan soo gaaray caawinaad aad u badan. waxaan soo gaaray dhaqaale, waxaan soo gaaray caawinaad, waxaan soo gaaray raashin aan u qaybinaa dadka. waxaa kaloon u mahadcelinaynaa adduunyada oo aan iyadana la xiriirnay oo kaalmo yar ayagana soo gaarsiiyey, laakiin bilow ah.
sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu sheegay in labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya looga baahan yahay inay waxqabad buuxa ay la yimaadaan si dadka abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qabto.
labada aqal ee baarlamaanka kulligeenba shaqadeennu inay noqoto maalmaha wiigaga iyo bilaha soo socda in loo gargaaro dadka soomaaliya. marka aan dadka nafta ku celinno ayaan qaban karnaa wax kale. maanta wuxuu marayaa dalka soomaaliyeed inaan aragno caruur yaryar oo dhibaataysan, hooyooyin dhibaataysan, aabbayaal dhibaataysan oo u dhibaataysan biyo ay cabaan iyo waxay cunaan ma lahan. haddii aanan dadkeenna ku kaalmayn karin inaan nafta ku celinno, dad noocee ah ayaanaha? waxaan ka codsanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada, dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxaa khatar ku jirtaa taariikhda ummadda Soomaaliya. waxaa khatar aan u hortaaganahay karaamadii ummadda Soomaaliya. waxaan mar walba idinkugu yeerayaa, mar labaad idinkugu yeerayaa inaad dadka walaalihiina garab istaagtaan.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho iyo daafaheeda waxaa soo gaarayay dad barakacyaal ah oo ka imaanayay gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya soona gaarayay magaalada Muqdisho. dadkani ayaa inta badan waxaa saameeyey abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid a waddanka Soomaaliya. axmed xasan colaad, v o a, Muqdisho.
guud ahaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk ayaa waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud, iyadoo kuwa gobolladana ay ugu sii daran yihiin. warbixintan oo v o a ay ugu talagashay in qayb kasta si gaara loogu eego xaaladaha adag ee soo wajahaya hoggaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelatay, iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaankaba. qaybtan oo ah tii labaad ayaanu ku eegaynaa galmudug. wariyeena Falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay suuna jeedinaysa.
markii la dhisay maamulka galmudug, markiiba waxa uu la kowsaday khilaafaad, dagaalo iyo muran curyaamiyey howlihii looga fadhiyay dowlad goboleedkaasi. maamulka galmudug oo madaxweyne uu ka noqday cabdikariin xuseen guuleed ayaa goor sii horreysay uu xilkaasi iska casilay, kadib markii muran xooggani uu soo kala dhex galay isaga iyo qaar ka mida baarlamaankii soo doortay. waxa uu wakhtigiisa inta badan joogay magaalada Muqdisho. sidoo kalena maamulka galmudug waxa uu ku guul daraystay inuu tago caasimadda Dhuusamareeb khilaafaad siyaasadeed oo jira awgeed. haddaba maxay ahaayeen caqabadihii hor istaagay in maamulkaasi uu shaqeeyo? waxaana su-aashaas sii weydiiyey Junaid Cigale oo wasiir ka soo noqday dowladda galmudug.
caqabadaha hor yaalay galmudug markii la sameeyey 2015 oo la doortay madaxweynihii hore cabdikariin xuseen guuleed waxay ahaayeen arrimo aada u fara badan. dhanka amniga waxay ahaayeen ciidamo badan oo ka tirsan maamulka oo shabaab haysto, qayb kaloo maaragtaoo ahlu sunna jamaaca ay maaragtay maamusho, dacadbadeed u diiday kalluumeysatada iyo iskaashatooyinkooda inay shaqeeyaan ama ay kalluumeysi aadaan, iyo eelaha gan deegaanka oo aan run ahaantii loo sameynin ugu heshiisiin iyo walaalayn dhab ah sidii laga rabay maamulka inuu ku qaado. dhanka siyaasadda waxaa jiray midyo badan oo saluubsanaa sida maamulka loo dhisay ama xubnaha maamulka laga qeyb geliyey oo iyadooda aada maaragtay u liidatay. taasna waxay keentay dad badan inay maaragtay u arkaan maamulka inuusan hadaf iyo dareenkii bulshada ay ka qabtay inuusan gaari karin. dhanka dhaqaalaha caqabad kale ay ahayd deegaanka xaalad badan uu leeyahay, laakiinse ma jirin wax maaragtay qorsho ah oo hufan oo maamulkii hore dhidi karo ama uu dhaqaaqi.
Xareed Cali Xareed, gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug, horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay maamuladii gobolkaasi soo maray, ayaa isna fakarkiisa ku biirinaya waxyaabihii curyaamiyey in maamulka Galmudug uu shaqeeyo.
Run ahaantii haddii aan taas kaaga sheego qodobo kooban, inkastoo caqabadaha ay aada badan yihiin, saa la socota Galmudug waa maamul hore u dhisnaa oo maaragtay imkaaniyaad iyo wax walba lahaa ma ahayn. Runtii maamul la isku keenay oo maaragtay u baahnaa in maaragtay dejisiin loo sameeyo dadka deegaankaas deganaana ay ahaayeen dad deegaanka aan walaad yeerna kusoo raagtay, iyo maaragtay dowladda iyo halkaas aan weligeed ka falgelin. Intaas ayaa isugu darsamay, iyo hadda hoggaankii markaa meesha hayay oo ahaa hoggaankii maaragtay aan mataqaana qodobadaas aan wada sheegnay oo mataqaana aan sidii la rabin aan uga falgelin ayay ahayd caqabadihii keenay.
Cabduqaadir Cali Diirshe waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug, waana gudoomiyaha guddiga dastuurka iyo arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee maamulkaasi. Waxaan weydiiyey sida ay wax uga jiraan eedaha dadka qaar ay u jeedinayaan madaxweynihii hore, loona aanaynaya sababaha maamulka Galmudug uu horey ugu dhaqaaqi waayey in ay ahayd madaxweynaha oo waqtigiisa inta badan ku qaadanaya Muqdisho iyo howlaha heerka federaal oo uu ku lug lahaa.
Sida aad ogtahay, waxaa ku habsaday Galmudug markii la dhisayba doorashadii qaranka oo markii horeba riixaysa dhismaheeda ayaa ku fariisatay madaxweynuhuna arintaasu waqtigiisa badan xaqiiqatan ayuu siinayay sida inta waqtigiisa badan inta badan.
Caqabadaha ugu badan ee maamul goboleedyada Soomaalida haysta waxaa ka mida arrimaha dhaqaalaha, iyadoo taana ay sabab u tahay ammaanka goboladaasi, dagaalada ay weli kula jiraan Al-Shabaab, iyo weliba wax soo saarkii gobolada qaar oo aan jirin. Junaid ayaa ka warramaya ilaha dhaqaalaha ee Galmudug iyo meelaha ay kaalmooyinka dhaqaale ka soo geli jireen intii uu jiray.
Dhaqaalaha Galmudug ay leedahay sida qoraalka ku qoran, run ahaantii aad iyo aad ayuu u baaxad weyn yahay. Hadday noqoto banka xoolaha, banka kalluumeysiga ama kalluunka oo Soomaalida dhaqaalaha haysata, iyo webiga beesha caalamka iman kara u dhaqaale geliyo, taasoo shaqo abuur keeni lahaa. Haddaan fiirino dhanka cashuur qaadidda, ma jirin qorshe degsanaa oo cashuurta lagu qaado. Waa la qaadi jiray wax, laakiinse meel ay ka baxaan ama meel ay ka muuqdaan ma jirin. Dakhliga soo geli jiray maamulka haddii aan ka reebo cashuurta bariga ama gawaarida dhexmarta Galmudug inta maamulka xukumay laga qaado, waxaa lagu qiyaasaa $360,000 bishii. Mushaar lagama bixi jirin, lamana maaragtay arki jirin meel ay ku dhibaday. Saas la socotaanna wasiirkii maaliyadda ee Galmudug markii ay xisaab baarlamaanka Galmudug u yeereen, u yidhaahdeen inaan kula xisaabtana rabnaa, waatuu xilka isaga tegay. Dakhliga kaloo soo geli jiray wuxuu ahaa taageero ka iman jirtay dowladdii hore, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr hay-adood kasoo geli jiray dowladda federaalka ah, sida dekadda oo 5,000 maaragtay maalinkii bixin jirtay $150,000, gobolka Banaadir 80,000, iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca kasoo geli jiray, iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka in muddo ah. Hadda inay weli wadaan ma waxayo, laakiinse xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen.
Inta badan sida caalamka ka jirta ah, si maamul goboleedyada ay u wadaan howlahooda joogtada ah oo ay ka mid tahay adeegyada bulshada iyo ammaanka maamulkaasi, waa inay jirtaa dhaqaale gobolku leeyahay oo uu ku tiirsan yahay, mid uu ka helo dowladda dhexe ama mararka qaar haddii wax soo saarkooda uu sarreeyo ay iyagu laftirkooda siiyaan maamulka federaalka ah. Intaasi midna kama jirto Soomaaliya. Marka laga soo tago lacaga qaab saaxiibtinimo ay uga helaan dawladda dhexe, haddana taa lafteeda ma ahan mid buugta ku qoran oo sharci ahaan u jirta. Madaxweynihii Galmudug waxa uu xilka iska casilay isagoo xaalad caafimaad dalka dibadiisa ugu maqan, xilli gobolka ay ka jiraan marxalado adag oo isbiirsaday, sida khilaafka siyaasadeed, mid deegaan, abaaro iyo waliba mid siyaasadeed oo keenay in baarlamaanka Galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweyne guuleed. Haddaba, maamulka Galmudug ma ka soo kaban kara dib u dhacyadaasi soo gaaray muddadii sanadka iyo xoogaaga uu jiray, khilaafyada uu la saan qaadi waayeyse xal ma u heli karaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Xareed Cali Xareed.
Waa ka soo bandhigi karaa maxaa yeelay dadka reer Galmudug waa dad aad iyo aad u firfircoon. Maantana waa dareemi kartaan dowlad goboleed Soomaaliya aysan jirin dowlad goboleed mataqaanaa intaasoo qabiil oo Soomaali ka kooban tahay ay ku midaysan yihiin. Sidaa la socoto, maamulka Galmudug waa maamulka ugu horreeya oo dowlad goboleed oo Soomaaliya ka dhashay, ku bilowday si transparenti ah oo accountability ah. Maamul laga soo bilaabay in guddi farsamo la sameeyo, guddi farsamada ay erga soo doortaan, ergadii ay soo doortaan baarlamaan, baarlamaanka uu soo doorto madaxweyne, madaxweyne golaha wasiirada. U maleynaya ma dowlad goboleed intaas oo mataqaanaa marxaladeed oo garaaskuudka kasoo bilowday inay jirto. Waana dareemi kartaa dadkan inay diyaar u yihiin inay mataqaanaa magaranaysaa ay hadday kusoo jeestaan inay dowlad rasmi ah dhistaan, inay dhisan karaan. Laakiin waxaan rajaynayaa inaan ku xilno nin waayo aragnimo sare leh oo aan lagu soo xulin dhaqankii hore oo ahaa miyiga kii magaalada intu isku milmay walaalow maanta kooxdaanaan rabtay hallogu geeyay iyo midaan shalaxaysatay midaan haqaadato iyo laakiin lagu soo xulo madaxweynaha imaan doono xirfad iyo kriteria.
Maamulka Ahlu Sunna ayaa isagu dhacan u noqday in maamulka Galmudug uu ka howlgalo magaalada caasimada ah ee Dhuusamareeb, isagoo si ku meel gaarana ugu sii shaqeynaya magaalada Cadaado. Hadda ma jirtaa fursad ay Ahlu Sunna dhinaceeda uga raacdo maamulkaasi islamarkaana maamulku ugu guuro caasimada Dhuusamareeb? Waa kan Junayd Cigale oo arintaasi ka jawaabaya.
Shaqadii hore ma sii socon karto, ma sii socon doonto. Waxaan rajaynaynaa maalmaha ama isbuucyada soo socda in doorasho dhacda haddii la haydo, taasoo lagu dooran doono madaxweyne cusub. Madaxweynahaas imanaya dhammaantii caqabad way hortaalaa, laakiin se wuxuu haystaa misaal ama xub si hore waxyaabahii la fashilantay ah uu kuwaana qaadan karo, ugana leexan karo wadooyinkaas inuu dib u maro. Asagii u taalaa run ahaantii inuu qabto inuu heshiisiin degdeg ah inta uusan sameynin maamul oo uusan magacaabin maamul la sameeyo Ahlu Sunna wal Jamaaca, kuwaas oo hadda run ahaantii Ahlu Sunna aad iyo u taageersan tahay maamulka soo socda iyo sidoo noqon doono, inuu heshiisiiyo meelaha walaalaha ah ku nool deegaanka Galmudug. Marka waa looga fadhiyaa, balse ma dhici doonto sida aan u jeedo ama aan faahfaahinta ka muuqata in maamulku uu sidii hore kusii socdo oo isbeddel uusan sameyn. Isbeddelaa dalkan ka dhacay, isbeddelkaas ayay mataqaanaa kusii socdoona haddii la haydmo.
Haddaba isbeddelka ka dhacay Muqdisho iyo maamulka federaalka iyo kan Galmudug ka dhacay, muxuu kusoo kordhin karaa dhismaha maamulka Galmudug iyo inuu yimaado maamul guud ahaan gaara deegaanada uu ku magacaaban yahay oo jiri kara muddo fog? Cabdiqaadir Cali Diirsha waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug.
Runtii saameyn ayuu nagu yeelanayaa. Sababtuna waxa waaye, maamul cusub hadda waa dowlad cusub oo hadda dhalatay. Midda labaad, labada nin oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, labaduba waxay kasoo jeedaan gobolka. Marka saameyn ayay nagu yeelanayaan sida haddaba og tahay. Prime Minister-ku wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay doorashada dib ha loo dhigo. Laakiin annaga waxaan nahay maamul dhammaystiran oo sharciyadiisa iyo nidaamkiisa dhammaystiran yahay, waana ku filannahay in aan buuxinno meelaha wax ka bannaan yihiin. sida muuqatana dowladda inaan la shaqeyno oo aan maaragtay madaxda cusub soo dhaweyno haddee meesha ku jirta. Laakiin wax saameyna oo toosa ma jiraan.
intii aan xogaha barnaamijkan aruurinaya ayaa waxay ila xog ogaalihii ii xaqiijiyeen in dhaqaale ay ku kabaysay dowladdii federaalka ahayd ee uu madaxweynaha ka ah Xasan Sheekh Maxamuud inta badan maamulada dalka, gaar ahaana maamulka gobolka Banaadir, inuu isagu lacaga siin jiray maamulada iyo weliba wasaaradda gaashaandhigga oo maamulada ka gacan siin jirta dhismaha iyo mushaaraadka ciidamada. maamul goboleedyada ayaa iyaga laftirkooda lagu xaqliyaa inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Itoobiya, waxaana la arkaa iyagoo xilliyada siyaasadda dalka ay adag tahay safarro ku tegay dalka Itoobiya isku soo wada duuba maamulka soo socda ee Galmudug. waxaa hor yaalla in ay nabad ka keenaan gobolka iyo midnimo, in ay soo nooleeyaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka, inay Al-Shabaab ku xoreeyaan deegaanada weli gacantooda ku haray, iyo in la helo hoggaan fariisin ka dhigto gobolka oo aan ku mashquulin dowladda dhexe, si ay shacabka deegaanada hoostaga ugu qanciyaan inay diyaar u yihiin inay shacabkooda la noolaadaan, kana mid yihiin, kana shaqaynayaan horumarka gobolka oo aanay lahayn dana kale oo heer federaal ah.
qaybtii labaad ah ayaa dhegeysateenna ee warbixinihii beryahan awadnay oo aanu ku eegaynay Galmudug. warbixinadaasi oo si gaar aan u eegayno xaaladaha adag ee soo wajahaya hoggaanka cusub ee ay Soomaaliya yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka. dhegeystayaal, maalinta berita ana waxaad dhegeysan doontaan qaybtii saddexaad ee warbixinadaasi taxanaha ah.
wahgaag dhegeystayaal, halka warbixinada iyo weliba wararkaasi aad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. idii wararkii iyo weliba warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. haatana idaacaddeenna qaybteedii labaad amaba qaybtii dambe aynu gudbi doonaa oo aad aynu ku soo qaadan doonno isla markaana aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore qodobadii wararka oo rugaal celisa. war hadda naga soo gaaray Puntland ayaa sheegaya in abaaro saddexdii barki galabnimo ay shan gaari oo kolonyo ciidan ah kana baxay magaalada Qandala ay miina kula qaraxday deegaanka Medlaha oo 5-6 kilomitir qiyaastii u jirta magaalada Qandala. waxaa la xaqiijiyey in qaruxu uu haleelay gaari wiisha, waxaana ku dhintay hal askari, waxaana dhaawac ka soo gaaray wadihii gaarigaasi. 4 gaari ee kale ayaa wararku ay sheegayaan in wax dhibaato ah aanay soo gaarin. warkan oo v o a uu xaqiijiyey nin ka tirsanaa ciidamada qaraxa loo dhigay deegaankan qaruxu ka dhacay waxaa horaantii bishii Diisembar ee sanadkii hore ku dagaalamay ciidamada Puntland iyo maleeshiyo ka tirsan kooxda Daacish, iyadoo ciidanka Puntland ay u suurto gashay in 7-dii bishii Diisembar ay kooxdaasi meesha ka saaraan.
qaramada duubay ayaa isniintii waxay bilowday wada xaajoodyo ku saabsan in si cilmiya loo mamnuuco hubka nuklearka, taasi oo ay kasoo horjeedaan dalalka horey u haystay hubkaasi. dadka taageersan mamnuucistani ayaa hubka nuklearka u arka inuu halis ku yahay amniga dunida, waxaana ay ka digeen in masiibo saameyn leh ay noqon doonto haddii la isticmaalo. in ka badan 120 dal ayaa sanadkii tegay u codeeyey in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdigan. halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale ayaa waxa uu ka hadlay jidgooyo loo galay ciidamo Itoobiyaan ah oo ka yimid degmada Dhuusamareeb islamarkaasina u socday degmada Ceelbuur. wuxuuna sheegay in ciidamadaasi ay dileen 5 ka mid ahaa kooxihii jidgooyada u galay. sidoo kaleeto guddoomiyaha ceelbuur waxa uu cabasho ka muujiyey ciidamada amisom oo ku sugan degmada uu guddoomiyaha ka yahay. Ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ugu waramay, waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa cabashadaasi ay ka muujinayaan ciidamada amisom.
Waxaan filayaa 26-kii bishii Maarso 2014 ayay soo galeen magaalada Ceelbuur oo xarunta oo ah degmada Ceelbuur. Ilaa waqtigaasna way ku sugnaayeen. Haddii tallaabo kasoo la qaadaba dad shacabana waa dhimanayeen. Kooxaha cadowguna dee iyagu dadka dhimanaya shaqo kuma leh, waxuunbay soo tuurtuurayeen markii meelaha jeedka la mari tago. Marka arrima oo maartay dhibaato oo shacabka xaggiisa soo gaartay oo muddo badan jirtay oo wax horumarna aan la samaynin ayaan maaragtay cabashadeenu ayay ugu badan tahay horta.
Marka ciddad ka cabanaysan waa iyo
waa ciidamada amisom meesha ku sugnaa iyo maaragtay kooxaha kale cadowga anagu aan hadda nidhaahno dhareer Ceelbuur ayaga noo qayxoona baa nidhaahno.
Ciidamada amisom dhibta gaarka idinku hayaan, bal haddaad si gaara u tilmaantid maxay tahay? Ileen waxaa loo keenay inay nabaddii ilaaliyaan oo la dagaalamaan kooxaha kalead sheegtay.
Saddex sano iyo hal maalin bay joogaan, saddex sano iyo maalin bay joogaan, maanta kulamo maalmooda welina meeshii ay degeen oo halka kilomitro isku weerka ahayo iyagu ay talisa ka dhigteen meel aan ahayn oo ay ku dareen ma jirto. Marka dhibaato soo waa arrinkaas.
Waxaa ka cabanaysaan waxa weeye joogitaankooda iyo howlgallo aanay samaynin miyaa, mise waxaad ka cabanaysaan dhibaato kale?
Wax horumara oo ay ka sameeyeen waddanka ma jiraan. Shacab badan oo midba si ku dhintayna waa ku dhinteen. Intaasoo maray maaragtay khasaarahaasi dhacay, haddana maantay iyadoo halkaa joogtabay maaragtay waxay u diyaar garoobayaan inay isaga baxaan fadhigii yaraayo ay fadhiyeen. Wayna suuroob weysay airborkii magaalada ay degan yihiin oo ciidamada halka batalyan iyo waxaa la jiraa ay degan yihiin in airborka keliya xataa ay amnigiisa sugaan way suuroob weysay. Waaw keligood eedaysan layno oo maaragtay xagga dowladdana ay nooga suuroob weysaan inaan ciidamo oo garab istaago oo aan ka helno oko oo macnaa horumar samayn kara.
Laakiin idinka laftigiinu ciidamadiinnii deegaanku maxaa u howlgali weydeen haddii ciidamada amisom halkaa joogaan oo idin taakulayaanba dadka ciidamada deegaanku miyaan ahayna howlgalaan?
Anagu maanaan helinba ciidamo deegaan oo ku filan. Ciidamaha annagu xoogga dalka ayaa wax ka qaban kara. Marka ciidamo yaroo deegaan oo 100 nin iyo 100 nin iyo wax lamid ah oo wax ay wax ka qaban karaan ma aha. Ciidamadiina 1 kilomitro fadhiga iyaga u ah, markay iyagu dan leeyihiin oo ay safar aadayaan oo ay wax saad iyo sahay ay keensanayaan uunbay inay dhaqaaqaan ogol yihiin. Inta kale waa iska fadhi.
Idinku ma wada hadasheeno, ma wada fadhiisateen oo cabashadanaad idaacadaha ka sheegaysid iyaga ma la fadhiisato ma kala hadashay?
May waa wada fadhiisano, waa wada hadalnay. Iyaguna waxay aada iskaga ridinayaan, waxay leeyihiin annagu maba aanan shacabba isma aana aragay ku leeyihiin. Haddii adeer meesha laba dibi ku dagaasho waa la jiraa waxna adagoo sheegayaan meesha laba dibi ku dagaashana adeer caws baa ku baaba'aa la yidhi. Marka shacabka iyo maaragtay maamulkuba cawskiibay ahayn cawskaa ku baaba'ay meesha adeer.
Haatan miyay baxayaan ciidamadaasi?
Wararka rasmiga ah sidaas bay hadda ay sheegayaan. Wayna u diyaar garoobayaan, oo diyaar garowgooduna noocaas waa yahay.
Marka hadday idinka tagaan miyaydana ahayn si aad doonaysay, mar hadday howlgalba fulin waayeen idinka miyaan culays idinka dulqaadmi ahayn, ma dhibaata idin imanaysa idinka?
Maya maya maya, waxa weeye annaga waxa weeye haddii ay maanta ka guuraan runta markaan ka hadlayo oo aan Ilaahay ka baqayo oo aan cid bini'aadana ka baqaynin, dadka reer Ceelbuur maalintay soo galeenba maalin madow ah, maalintaan ay ka guureenna waa maalintay oo 14-aadii usoo baxay weeye.
Maxaad ula jeedaa?
Sababtoo ah wax dan ah haba yaraatee ma aysan hayn.
Marka haddii kooxihii ay la dagaalamayeen miyaana idin iman karin oo magaalada la wareegi karin, awooda iskaga celisaan ba haysaan?
adeer magaaladu way nooleed, marka imaanaya hadda magaalo ma jirto, meesha magaalo kuma taallo hadda.
Dhinaca kale waxaa la sheegaya wararka na soo gaaray, waxay sheegeen ciidamo Ethiopiana oo meel marayay waddada loo galo khasaare soo gaadhay, warkaa ma maqashay?
Waadeer ilaa xalayba sheekadaas hadalka way jiray. Adugu xoogaa yaro khasaarooyina waan maqlaayay oo maaragtay kooxda cadowga iyagana ay u geysteen oo xalay maaragtay isku day weerara markaas galabnimadii maqribnimadii ku sameynayay. Ilaa iyo shan inay ka dileen sheekada ayaan ku hayaa oo maaragtay xudda qabta ah. Waxyaabo kalena waa la sii sheegayay oo dhaawacyo iyo wax inay diideen oo maaragtay dadka deegaanku ay iga soo waramayeen. Taasna waxaa barbar yaalla iyadana dad kaloo shacab oo wax gaarayna waa la sheegayay. Marka
ilaa imisa qofa shacabka la leeyahay wararka, inkastoo ay hordhactaad sheegtay inay xaqiiqo u baahan tahay?
Wallaa adeerow hadalka hordhac weeye, laakiin ilaa laba qofoodna waa la ii sheegay. Kuwo kaloo oo hadda noolo weli xaggooda ku maqanna way ii sheegeen.
xaggee bay u socdeen ciidamada, xaggeysa ka tageen?
ciidamadu dhanka dhusmareen bay ka yimaadeen albuurigi socdeen
waan gartay marka ciidamadu iyaga laftigooda maxaa soo gaadhay
maya maya saasana wada asaas kama hadli karo waxba kama ogaan karo aniga iyaguna hadda khasaarahooda iyaga waa iska howlba la tiriyo hadda ma aha wax banaanka yaalla maaha dadka soo weerarayna hadda ma aha weerar oo khasaare u geysan kara maxna leh
marka cidda soo weerartay jidgooyada u gashay waayo
waa al-shabaab wey kooxda al-shabaab waayo meesha deegaankaas u dhuumaalay
marka xagguu ka dhacay weerarku meesha uu ka dhacay waa halkii sida laguu sheegay
walaa adeer meel la yidhaahdo oodweyn meel la yidhaahdo ayaa maaragtay meeshaasay ku sugnaayeen eriyadaas waaye
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo u warramayay wargaheena v o a ismaaciil xuseen farjar
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo diyaarisay islamarkaana idinla socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban toddobaadkii hore waxaa magaalada hargeysa lagu soo bandhigay bandhig lagu xayeysiinaya dharka taasoo ay sameynayeen wiilal dhallinyaro ah bandhiggaasi ayaa isugu jiray dharka caadiga ah ee ay liqaataan dhallinyarada iyo weliba dharka hidaha iyo dhaqanka baraha bulshada ayaa si weyn u hadalhayay hadda maxay tahay sababaha ku hoos duugan dhaleeceynta loo jeedinayo bandhiggaasi ay sameeyeen dhallinyaradan waxaana ka qayb galaya mustafa aadan muuse oo ka mid ah dadka iyagu ka soo horjeeday bandhiggaasi islamarkaana qoraallo ka sameeyey uu ku soo bandhigay baraha bulshada sidoo kale waxaa ka qayb galaysa huda cali xasan oo iyana ka mid a dhallinyaradii baraha bulshada ku taageertay bandhiggaasi aansiyo huda maxay ahayd sababta keentay dhaleeceynta loo jeediyey bandhiggaasi ay dhallinyaradu dharka kusoo bandhigayeen
runtii anigu maan arkaynin wax dhib weyn ku jiro oo waxaan u arkayay niman dhalinyaraa oo shaqo samaystay ismashquuliyey halka dhalinyaradii dhigooda ahaa markay waddanka waxay ka qabtaan waayeen ama waxay isku mashquuliyaan ay badaha isku daadiyeen oo waddanka ka tahriibeen marka runtii anigu waxaan ka mid ahaa dadkii baraha bulshada ka hadlayi lahaa war wiilasha la daayo wax dhibaa may soo kordhin keliya dhar bay xayeysiiyeen waxaa laga yaabaa mustaqbalka dhow in shirkado dharka sameeya waddanka ay ka aasaasmaan maadaama la arko baahida loo qabo iminka in dhar lasoo saaro marka waxaabay furo u noqon kartaa mustaqbal shirkado badan oo dalku yeesho oo dharka lagu soo saaro lagaga maarmo waxa dibadda laga keenayo
haye mustafe
huda aada bay umahadsan tahay adiguna aad baad umahadsan tahay anigu kolley ka eegi maayo sababta ku kaliftay dhalinyartan inay muxuu ahaa la yimaadaan arrintan ama dhacdadan laakiin waxaan ka eegayaa dhacdada laftigeedu mawaafaqsan tahay dhaqankeena suuban iyo shareecadda islaamka sida hudi ay sheegtay aniga laftigeegu waxaan ka qoray qoraal kooban oo ku saabsan in arrintan ama phenomenahan lagu soo kordhay inaanu waafaqsanayn dhaqanka soomaalida iyo shareecadda islaamka oo uu gef ku yahay sababaana tiriyey shan sababood laakiin qodobka ugu horreeya haddii aan sheego ciddii daawatay ama ciddii aragtay bandhiggaasi wuxuu ahaa bandhig dhallinyaro ku jira xilligeeg wuxuu gubadnaa in labaatan iyo ahaa jirka uu si fiican u dhisnaa inaan sifeeye ma jecli goobta waxa joogay hablo muxuu ahaa iyaguna gayaankooga ah haddii ay rag keliya ahaan lahaayeen laga yaabo inaanay dee dhib badan noqotay laakiin meesha hablaa fadhiyey dharku waxay ahayn dhar aan dhaqanka islaamka iyo dhaqanka soomaalida ku habboonayn waxay ahayn dhar ku dhejisan ragga qaar way feero qaawanaayeen marka arrintaasi waxa ku kalifay wayna ku noqon doonaa laakiin arrin maaheen ku qurux badan dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ahaa iyo diinta islaamka uu dhaqankeen marka horeba ka yimi
hayahuda
taa waxaan ka odhan lahaa dhaqanka soomaaliga markayn ku noqono raggu waxay u lahaayeen hidaheena iyo dhaqankeena marka lagu noqdo laba go mararka qaarkood waxaa dhacda in labada go haddii la waayo go keliya ay raggu xidhan jireen marka markay wiilasha soo bandhigeen labada go waa ku jireen marba ay ku jirtay inuu labada go markaa mid u dhashanaa wiil ka mid a wiilashu marka dharka uu gashanaa waxay ahaayeen kuwa ilihii diiraqansiyey wayaashii cadcadaa bay ahaayeen. marka anigu ma nisahay dee waxay keeneen wax cusub oo aan ahayn dhaqanka soomaaliga. marka laga tago dharka dambe ay gashanaayeen suuska ama sidoa soomaaliga lagoya.
waxaan rabaa inaan weydiiyo Mustafa, feerqaawnidu ma aha cawro? ragga waxaa jirta ilaa xudunta inta ka koreysa cawro ma aha, diiniyana uma aha, dhaqanka soomaalidana saas oo aabayaasheen awowyaasheena salaadaba ku dukan jira saas iyo dadka aan naqaanood. marka waa xudunta inta ka hooseysa inta cawrada ah. tan kale waxaa waaye Mustafa, soo dadku magaalada sida dharka ay wateen soomaaha dharkii ay magaalada ku joogeen ma markay halkan yimaadeen oo ay fashionka sameynayeen dambi noqday?
horta walaal, arrintu sidaad sheegtay adiguba ka dhawaajisay inaad aragtiin kale warmahayo, laakiin
inamadaqaarkamidi
waxay xidhnaayeen go cad uu guntanaa, laakiin xudunta way muuqatay sababtoo ah garabka ayuu saartay. marka xudunta way muuqatay, laakiin arrinta meesha ku jirta waxa weeyaan hablaha meesha joogay daawanayey sawiranayey. marka dee dhaqankeenii horena in raggu rag iyo dumarba in muxuu ahaa inay dadka kale jinsigiis daawadaan iyagoo meesha mara weliba dhar ku dhidisan gashan, dawaa maragma doon inay arrintaasi tahay arrin gef ku ah muxuu ahaa dhaqankiin iyo shareecadaba. qodobo waxaa jira muujinaya in arrintaasi ay tahay arrin khatara oo aan ku qoray qoraalkayga. inta badan shareecada islaamku waxay usoo degtay inay qofka karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo ilaaliso. raggani waa rag dhallinyara, xilligii qurux badnaa ee ugu xooganaa bay ku jireen. marka laga yimaado gefka ay dhaqanka iyo shareecada kaga dhaceen, iyaga laftigooda ilbaa ku dhici karta sababtoo ah hablahani waa hablo geyaankooga, sidoo kale social media iyo warbaahintii dhan baa laga daawanayaa. calaa kulli xaal, haddii aan soo duuduubo, arrintani waxay tahay arrin khatara, sidoo kalena inagu cusub jiilasha soo socdana ay ku kalifi karto inay rag iyo dumar marka dambe la maro barnaamijyaska la sameeyo haddii aan laga hortegin. sida looga hortegaana ma aha un khasabe iyo in xoog, laakiin waxa u baahantay in alternatives ama isbeddel ka fiican oo ka wanaagsan loo keeno.
hayahuda
horta arrinka diinta ka hor imanayno, dad islaama baa nahay oo diintu waa madaxeenay saaran tahay. gabdhaha runtii meesha joogay waa rumi, gabdha baa joogeen, waa kasoo qeyb galeen meesha, lagana xadidin meesha lama odhan wiilal iyo gabdha iyo imaanin, laakiin tigir baa la jaray oo qolyaha dee muxuu ahaa dowladda laftooda waa ogaayeen oo lama odhan karo ma egeyn oo xayeysiiska meel walba way dhigeen oo ayaana ka horbu xayeysiiska socday. tigirkana markaa rag iyo dumarba waa la goosanayay, afar doolar baa lagu goosanayay. maantada lafteeda waxa dhacday lacagtay ka ururiyeen inay guddiga abaaraha ku wareejiyeen oo isla wasiirka diinta ee awqaafta laftiisa uu ka aqbalay oo uu ka qaaday shalayna isagaa kasoo saaray shir jaraa'id. marka arrintiina si kale loogama fadwoono, haddana waxay noqotay arrin haddana bulshadii dib iyo annagii dib noogu soo noqotay oo ah inamadii wixii ay sameeyeen haddana ay noqoto wax dib looga aqbalay oo runtii haddana halkaas ay laga muujiyday inaanu qalad jirin. marka runtii intaasan odhan lahaa.
haye Mustafa, lacagtu xaaraan ma noqoto, laakiin ficilka lagu keenay waxaa la leeyahay qalad u ahaa. haddii ay kaalmeynayeen dad dhibaataysan oo lacagtoodii loo isticmaalayo kaalmadaas oo wasiirka uu ka gudoomayo, maxaa ficilkoodana qalad ka dhiga?
marka horeba sadaqada la bixinayo ama lacagta la ururiyo waddada loo mariyo ayaa waa inay noqoto wadda cad oo islaamku jideeyey baa jirta. maaha in marka hore lacag lagu soo ururiyo sifa aan bannaanayn in dadka abaaraha dee lagu abaalmariyo waa run way jirtay. oo maanta waxaan maqlay iyada oo wasiirka lagu wareejinayo lacagtii bandhiga laga soo xariyey, laakiin waxaan isleeyahay arrintaasi waxaa keentay un buuqii iyo dhawaaqii dadkii muxuu ahaa ka diidiyey awgeed ubaa keentay taas uba reaction ama falcelinu ahayde, laakiin mayan arrin san anigu aaminsanay ma hubo arrin marka hore loogu talagalay. si kastaba ahaatee, iminka waxaad la socotaa wadanada aad ku nooshihiin reer galbeedka iyo guud ahaan weliba gaar ahaan yurub, in maandhowd laga mamnuucay dumarku inay iska daaniqaami xijaabka ay beachka iyo kaminiyadooda ku tagaan. ECJ-gii ama muxuu ahaa maxkamaddii yurubna ay xukuntay inay shirkaduhu xaq u leeyihiin in muxuu ahaa ay ka joojin karaan haweenka. taasina keliya ma aha uun in islaamka lala dagaalamaya, laakiin anigu odhan ma lala dagaalamaya, laakiin dhaqankoogii iyo faaligoogii bay ilaashanayaan. inaguna waa dad muslimiina nahay, dad soomaaliya nahay, inaynu dhaqankeena iyo muxuu ahaa iyo diinteena ilaashano oo kolba wixii kusoo kordhiya aynu ka warhayno waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay.
inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Mustafa Aadan Muuse iyo Huda Cali Xasan oo labaduba ku sugan magaalada Hargeysa. tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd uu soo jeedinaysay dooda gaaban.
magaalada Ceeri Gaabo ayaa ka mid a meelaha ay aadka ugu badan yihiin dadka ay abaaruhu soo barakicisay. qaar badan oo ka mid a dadka abaartu saameysay ayaa ka cabanaya nafaqo darro iyo weliba xanuuno ay abaartu keentay. qaar ka mid a caruurta da-doodu ay ka yartahay 5 jirka ee nafaqo darradu hayso ayaa la geeyey cusbitaalka magaalada Ceeri Gaabo. haddaba wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo dhowaa booqday cusbitaalkaasi ayaa warbixintan nooga soo diyaariyey, isla markaana nooga soo diray magaalada Hargeysa.
isbitaalka guud ee magaalada Ceeri Gaabo oo muddo ku dhow 70 sano dhisan ayaa iminka la tacaalaya daaweynta dadka ay ku dhaceen cudurrada ay dhaliyeen abaaraha ka jira bariga Soomaaliland. abaarahan oo galaaftay xoolo badan oo ku noolaa dhulka miyiga ayaa dhinaca kale waxay kumanaan kun oo caruura ka dhigeen kuwo nafaqo darraba aanna ildaran. cisbitaalka Ceeri Gaabo caruurta nafaqo darradu haysato ee jiifa ama horey loo geeyey waxaa intooda badan laga keenay goobaha miyiga ee abaartu ay ka dhacday. ismaaciil saleeban bowkax waa agaasimaha cisbitaalka Ceeri Gaabo.
waliba waxaan ku yiri iminka miyiga ayaa dadka inta ugu badan laga soo rifeer gareeyaa tuulooyinka, dadkii way guureen, iminka reer guuraagii marka tuulooyinka isugu urureen, qaar magaalada intii meelahan ka dhadhoweed magaalada laftigeedaay soo gashay, laakiin caruurta meel nutritionka marka la yiraahdo inta ugu badan waxay ka timaadaa miyigay u badan yihiin.
Caydaru Saalax oo ah 14 bilood jir nafaqo darro ba-an ay haysay ayaa ka mid ahaa caruurta aan cisbitaalkaasi ku arkay. caydaruus waxaa waqtigii cisbitaalka la keenay culays ahaan u dhammaa in ka badan 6 kiilo, waxayna hooyadii iyadoo aan hadli karayn murugo haysata darteed ay ii sheegtay in wiilkeeda shuban iyo nafaqo darro ay isugu darsantay, balse dhakhtar Cabdishakuur Saleeban Warsame ayaa sheegay in iminka caydaruus ay xaaladiisu soo fiicnaanayso.
markii naloo soo refeer gareeyey ilmahayna wuxuu ahaa safiir westin buu ahaa, aad baa miisaankiisa u hooseeyey marka loo eego miisaankiisa iyo heydkiisa aad guudoosay, waxay wuxuu noo bixiyey criteriyad ahay safiir acute malnutrition. sidaa darteed markaa loo keenay waxaan u admit garaynay stabilization centerka ku yaala hospitaalka Ceeri Gaabo. waxaan management waan u samaynay safiir acute malnutrition shaka loo sameynay initial faceki waan u samaynay. markaa markii horeysay ilmayaraa uu noo qaadan waayey feelingkii caanihii loo sameeyey, sidaa darteed waxaan u samaynay inaanu ng tubekii gelino feelingkiisii sare ugu soo qaadno. markaa maanta wali ng tubekii baa ku jira.
cisbitaalka magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag waxaa taageera hay-adaha care iyo unicef iyo kuwo kale. agaasimaha cisbitaalkaasi Ismaaciil Saleeban wuxuu ii sheegay in abaaraha taagan ay cisbitaalkaasi saameysay, isla markaana uu culays weyn u soo food saaray.
waxay noo taabatay si aad iyo aad iyo aad waxaan ku yiri u weyn, waxay noo taabataa runtii dadkii oo haddii allaba ku run yahay 60 gobol ee Soomaaliland marka la yiraahdo 3 gobol ee Sool iyo Sanaag iyo Togdheer ayay abaartu ugu sii daran tahay. gobolkan markaa waa gobolka ugu ballaadhan ee populationka ugu ballaadhan degan yahay. sidaa awgeed waxaana taabanaya dadkii oo waxaan ku yiraahdo haddii allaba ku run yahay ku imanaya, haddii allaba ku run yahay dhaqaale ma sitaan, haddii allaba ku run yahay dawo iskama bixin karaan, haddii allaba ku run yahay iskama bixin karaan, haddii allaba ku run yahay suuqa xataa ka xanuunsanaya daweynaysaanu gacanta ku hayno, iminka waxaa beeshin jooga mid qura lacag lagama qaado. markaa waxaa naga sii daran hooyada haysa xataa laftigeeda raashinkeedu annaguna saaran yahay.
cisbitaalka Ceeri Gaabo waa cisbitaalka keliya ee ku yaala gobolka Sanaag. kasakow daaweynta bukaanada cisbitaalka wuxuu sidoo kale cisbitaalkani sameeyaa qalliinno kala duwan. Cabdulcasiis Xuseen, VOA, Hargeysa.
aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a. waxaan dhegeysateen warbixintii uu soo jeedinayay wariyaheena Cabdicasiis Xuseen. haatana waxa aad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheer.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha aqalka hoose xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu guuldaraystay inay helaan codad ku filan oo ay ku meel mariyaan sharci lagu beddelayo caymiska caafimaad ee Obamacare loo yaqaano, isla markaasna ay ku beddelaan mid ay jamhuuriyiintu soo hindiseen. arrintan ayaa dib u dhac weyn ku noqotay madaxweyne Trump oo ku dhowaad 70 maalmood ay ka tageen boqolkii maalmood ee ugu horeeyay intii uu xafiiska qabtay. Mr. Trump ayaa qorshihiisu ahaa in boqolka maalmood ee u horeeya uu arrimo badan ku hirgeliyo. marka laga yimaado daryeelka caafimaadka, qodobka kale uu guusha ka keeni waayey waa kala xidhiidha socdaalka, kaasoo wareegto inuu madaxweynuhu kasoo saaray la horjoogsaday horjoogsigaas oo ka yimid garsoorayaal ka tirsan maxkamada kala duwan oo gobollada Maraykanka ku yaala. barnaamijkeenna amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan ayaanse si gaar ugu eegaynaa guuldarrada meelmarintii caymiska caafimaad. madaxweyne Trump iyo afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa dadaal dheeraada u galay in saaxiibadooda aqalka hoose iyagu ah kuwa tirada badan ay ku qanciyaan inay u codeeyaan ridida Obamacare iyo meelmarinta daryeelka cusub. maxaa haddaba horjoogsaday? waa tan asli aadan ashkiro ah guddoomiyaha hay-adda Breva Health oo ah hay-ad markii hore lagu magacaabi jiray Somali Health Solutions.
hadda waxay ugu codeen waayeen, qolana waxay leedahay Obamacare ha la wada qaado oo ha la joojiyo. qolan waxay leedahay haddii Obamacare la joojiyo wixii lagu bedeli lahaa waa inuu diyaar yahay. marka waxay ku heshiin waayeen wixii lagu bedeli lahaa, waxay isku raacsan yihiin in la tuuro Obamacare, laakiin wixii lagu bedeli lahaa qolada xag jirka ah waxay leeyihiin waxyaabaha dadka danta u ahoo dhan ha laga saaro. qolada dhexdhexaadkana waxay leeyihiin kuwaas haddii laga saaro annaka uma codeynayno. marka meel way isugu imaan waayeen, waxay isku raacaan ayaa la waayey. waxaa loo baahan yahay 216 cod si loo meel mariyo oo loo rido sharciga Obamacare. marka iyagana qolada xag jirka ah khaasatan oo sodomeeye ah tiradooda ayaa meeshooda kasoo dhaqaaqi waayey. marka arrin sidaasoo isku xiran.
kadib markii uu jamhuurigu heli waayey codadkii loo baahnaa, ayaa madaxweyne Trump uu arrintaasi ka hadlay.
But when you get no votes from the other side, meaning the Democrats, it's really a difficult situation.
aad baan ugu dhaweyn in aan helno, laakiin markii aan wax codad ah ka heli weyne dhinaca kale ee dimuqraadiga, aad bay u adkayd.
hase yeeshee, Donald Kettle oo ka tirsan jaamacadda Maryland ayaa arka intani ay tahay guuldarro shakhsiya oo madaxweyne Trump uu la kulmay.
He had said that what he was going to do was to prove himself the ultimate deal maker, and the first deal he had to make, he couldn't pull it off.
waxa uu sheegay in uu noqon doono qof heshiisgelidda si wanaagsan u yaqaana. heshiiskii ugu horeeyay ee uu gal isirina waxba wuu ka keeni waayey.
afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa isagu isku dayay inuu yareeyo dhaawaca madaxweynaha arrintan ka soo gaadhay.
The president gave his all in this effort. He did everything he possibly could to help people see the opportunity that we have with this bill.
madaxweynuhu dadaalkiisa oo dhan ayuu geliyey. wax kasta uu samayn karo ayuu sameeyey si uu dadka u tuso fursadda sharcigan ku jirta.
hase yeeshee, Nancy Pelosi oo afhayeenkii hore aqalka hoose haddana hogaamisa xubnaha dimuqraadiga ee aqalka hoose lagaga tirada badan yahay ayaa sheegtay in Mr. Trump uu iyaga wada shaqayn la'aan ku eedeeyo ay tahay wax lala yaabo.
Did he blame us for the defeat of his flagship issue? We'll take credit for that.
ma annaga ayuu nagu eedeynayaa guuldarrada ka soo gaadhay arrin uu isagu hormuudka ahaa. taasi sumcad bay noo tahay, ammaantaasina waanu qaadanaynaa.
madaxda gobollo badan oo Maraykanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintan dhacday. sidee ayaa haddaba madaxda gobolka Minnesota iyo bulshada Soomaalidaba ay u arkaan guuldarradan jamhuuriga? mar kale, asli aadan ashkir.
Minnesota horta waxay ka mid ahayd sharciga Obama ka hor gobolladii ama stateskii lahaa caafimaad aad iyo aad u wacan oo u egsi Obamacare. markuu Obamacare la sharciyeeyey, dad aad u badan ayaa ka faa'iidaystay. hase yeeshee, markii uu sicirka caafimaadka kor u kacay oo dadka qaar ka heli waayeen inay canshuur dhaaf ama kaalmo dhaqaale ka helaan sanduuqa federaalka ah, gobernarka Minnesota iyo dowladda Minnesota ayaa kaalmo u fidisay dadkii noocaas ahaa, iyagoo ka riday ama ku kaalmeeyey 25% in laga bixiyo dadkaas oo kaalmada u baahan. arrintaas oo noqotay arrin aad iyo aad u kaalmaysa dad badan oo iisan kari waaye kaarka caafimaadka. haddaan kusoo qaato Soomaalida Minnesota deganna, waxaan ka mid nahay dadka aada uga faa'iidaystay ballaarinta la ballaariyay barnaamij laga baho Medicare. Soomaalida badideeda waxay ka mid yihiin dadka Medicareka haasto, oo haddii la rafaco Obamacare dhibaatada weyn ay soo gaarayso. marka insha allah waxaan rajaynaynaa in Obamacare uu sidiisa noogu socdo. isbedeladaas yaryar oo hadda aan kuu sheegayna wax dhibaato weyn ma keenayaan, wixiina wuxuu noqon doonaa wax dadkoo dhan isku raacsayiina. mar walba wanaagsan labada dhinacba.
جمهوري هي الديمقراطية كالسوالة ساعة.